God morgen. I dag, der skal vi faktisk tale om åndelige discipliner. Hvad plejer du vedrørende dine åndelige discipliner? De åndelige discipliner, det skal vi kigge på. Og når der er nogen, der hører ordet åndelig, så tænker de, åh nej, det er slet ikke mig. Jeg er ikke så åndelig. Eller når der, så tænker du, åh, det er lige mig. Jeg er et åndeligt menneske. Og så er der andre, der tænker, discipliner, nej, det er slet ikke mig. Jeg har ikke så meget disciplin, jeg får det aldrig. Og så er der nogen, der siger, disciplin, det er lige mig. Så jeg er godt klar over, at jeg rammer meget bredt i dag. Der findes sådan en reklame for et vis sportsfirma, som jeg ikke vil afsløre, men alle kender. De siger, just do it. Hold os ind. Just do it. Hvor svært kan det være? Har du ingen disciplin? Jamen, kom i gang. Men jeg synes ikke sådan et statement, det hjælper mig ret meget. En gang imellem har man brug for et lille spark. Okay, just do it. Men grundlæggende vil jeg sige, hvis jeg siger til dig, kom bare i gang, så siger du, okay, det gør jeg så, og om 3 dage, så er du samme sted hen igen. Sådan er det jo med disciplinen. Men jeg har rigtig godt nyt til dig i dag, fordi jeg tror, der er en vej, hvordan vi kan udvikle og pleje vores åndelige discipliner, og hvor du simpelthen kan starte der, hvor du er hen, og så pleje dem og udvikle dem, uden at det bliver et stort drama. Der kommer måske nogle små tilbageslag, men grundlæggende, så vil du udvikle og pleje dem. Og jeg har lyst til at læse en tekst til jer fra Johannes kapitel 1, 43-46. Og første øjekast, så kan det virke så, hvad har det med åndelig disciplin at gøre? Men det vender vi tilbage til. Næste dag besluttede Jesus at begynde rejsen tilbage til Galilea. Han mødte Filip, der var fra Bethsaida, ligesom Andreas og Peter, og han sagde til ham, kom med mig. Den nye oversættelse siger, kom med og bliv min disciple. Men i grundteksten står der faktisk, kom med, følg mig. Tilslut dig, følg efter. Filip gik straks hen for at finde Nathaniel. Vi har mødt Messias, fortalte han. Ham, som Moses og profeterne har skrevet om. Han hedder Jesus, og er søn af en, der hedder Josef fra Nazaret. Nazaret, udbrød Nathaniel. Kan noget godt komme fra Nazaret? Kom selv og se, svarede Filip. Så vi har et par personer her, som Jesus kalder i sin efterfølger og siger, kom nu, følg mig. Og blandt andet en, som hedder Nathanael, og han er meget skeptisk, fordi han er jøde, og så har han selvfølgelig haft sit billede af, hvordan Jesus kommer til at se, eller hvordan Messias kommer til at se ud, og hvordan ham, den store frelser, en dag kommer. Og så kommer den anden en og fortæller ham, nu har vi fundet ham, der du leder efter, Messias. Men han kommer fra Nazaret. Og hans tanke er med det samme, what? Det passer ikke i mit billede. Det kan ikke passe. Og hvad kan der komme godt fra den by? Så han er meget skeptisk. Og så kommer Filip med en meget interessant svar. Han siger ikke, du skal bare tro på det her. Nu skal du bare komme. Men han siger, kom selv og se. Jesus kalder dig, og han kalder mig, og han siger faktisk til os, kom selv og se. Bliv overbevist. Jeg skal nok overbevise dig. Jeg presser ikke noget på dig, jeg lægger ikke noget over dit hoved, som du skal bare acceptere. Kom selv og se. Jeg tror faktisk, at Jesus giver os en frihed. At følge Jesus, det indebærer en frihed, som vi nogle gange har rigtig svært ved at klare. Vi kunne godt tænke os det nogle gange lidt mere firkantet. Sådan 5 søjler hver eneste dag, så skal du gøre sådan og sådan, så er du et godt menneske. Men sådan kører det bare ikke hos Jesus. Og nogle af de tænker, når jeg skal til at følge Jesus, så siger jeg ja til sådan en militærskole. Og der er jo ikke noget galt med militærskole eller herren. Der skal være nogen disciplin, er vi ikke enige om det? Men det er ikke lige, når vi følger Jesus, at det er sådan, der er, om morgenen skal man tidligt op og rejse sin seng og pusse sine stoler og alt det skal være klar. Og så er der morgenmad, det er sådan et festrytme, når man er i militæret. Det er fint, men vi snakker ikke om Jesu efterfølgelse. Det er noget helt andet. Jesus inviterer sine disciple ind til at leve med ham hver eneste dag. Og det interessante ved Jesus er, det er, at han lever et meget disciplineret liv og alligevel meget afslappet. Det er ikke sådan, at Jesus siger, at du læser i det nye testament, at han stod op hver morgen kl. 7. Nogle gange stod han meget tidligt op, andre gange tror jeg, at så var han rigtig længe. Der var nogle discipliner i Jesus, som er så meget anderledes end den disciplin, vi nogle gange kender. Jeg har kigget lidt, hvad ordet disciplin egentlig betyder. Lad os lige kigge, hvad Gyldendal siger. Gren, altså ordet disciplin bliver brugt på tre måder. Det er en gren af en videnskab, en sportsgren for eksempel. Hvilken disciplin er du i, når du kommer til Olympia for eksempel? Der bliver ordet disciplin brugt. Dernæst betyder det også ordet undervisning. Ordet disciple kommer derfra. Altså det har noget med undervisning at gøre. Og en tredje måde, man bruger ordet disciplin på, det er mennstugt, tugt eller orden. Der kommer den der tyske orden i, hvis I gerne vil have nogle gode eksempler. Og så er det noget meget interessant. Disciplin kan fremkaldes ved tvang. Og det har du jo lidt i en militærskole. Eller den kan være udtryk for en selvvagt holdning hos den disciplinerede. Og nu begynder vi jo nærmere, når vi taler disciplin i Guds rige. Det er en selvvalgt holdning, som vokser i os. Noget, der bliver født ind i os. Og ikke noget, som bliver fremprovokeret ved tvang. Når Jesus kalder os, så giver han os så meget frihed og behandler os med så meget respekt, at du faktisk kan leve et meget disciplinløst liv, selvom du er kristen. Du kan faktisk gå og droppe dine åndelige discipliner fuldstændig. Jesus elsker dig stadigvæk. Fordi han tvinger det ikke ind i dig, men han siger, kom nu, jeg vil gerne producere noget i dig, som er noget disciplin. Så jeg vil sige, hvis vi snakker om disciplin hos Jesus, så er det den selvvalgte holdning. Og det her, det tager meget længere, end vi bryder os om, at der bliver produceret noget disciplin i vores liv. Vi er jo også de mennesker, der kun godt tænker os, at det sker fra en dag til en anden, så er jeg bare disciplineret menneske. Er det ikke det? Det kunne være så dejligt. Sådan fungerer det bare ikke, fordi disciplin og selvbeherskelse er åndens frugt. Og frugter, de vokser. De falder ikke ned fra himlen. Jeg har tilladt mig at tage en illustration med. Det er et æble. Rigtig flot rød æble. Hvor tror du, hvor lang tid det tager, at det her æble overhovedet bliver til et æble? Hvis du tænker, jeg har nemlig taget sådan en æblekerne med fra et æblehus. Det kan I ikke engang se. Er der nogen, der kan se det her? Det er sådan et æblekerne. Er der nogen, der kan se det? Jeg lover jer, at det her er taget fra et æble. Spørgsmålet er, hvor lang tid skal der gå fra, at det her kerne bliver et æble? 3-4 år? Længere end da. Fordi jeg har gjort mig klog på, at sådan en kerne, det tager cirka 2 år, før det overhovedet bliver til den nogenlunde træ. De træer, du får købt i planteskolen, eller på planteskolen, de er mindst 2 år gamle. Nogle de bliver solgt efter et år, men så skal du selv beskære dem og sådan noget. 2-3 år, så har du nogenlunde et lille træ. Og så planter du det i haven, og ved du hvad, så skal der gå mange flere år, før det bliver et rigtig ordentligt træ, og så kommer der nogle frugter. Jeg har plantet et æbletræ, og jeg håber, der kommer et æble eller 2 æbler. Bare om 2 år måske, det vil være dejligt. Men hvis du vil have et ordentligt æbletræ med rigtig mange frugter, med rigtig mange æbler, der går mange år. Så herfra til et æble går der rigtig mange år. Og så vil vi gerne blive disciplinerede mennesker fra en til en anden. Er det fantastisk? Når disciplin nu er åndsfrugt. Er der en, der vil have den æble? Må jeg kaste den? Ej, det bliver farligt. Det går ikke. Se. For at vende tilbage til Nathaniel. Når vi kommer til Jesus og siger ja til ham, så er der rigtig mange forskellige motiver, hvorfor vi kommer til ham. De fleste siger ikke ja til Jesus, fordi nu vil de gerne have et disciplineret liv. Eller de skal læse noget mere i Bibelen, eller bede noget mere. De fleste siger ja til Jesus, fordi han møder et eller andet behov i deres liv. Og de bliver overbevist om, ja, Jesus, jeg vil gerne følge dig. Jeg ved ikke så meget om dig, men jeg siger ja til dig. Nathaniel var skeptisk, men han siger ja og siger, det skal jeg lige finde ud af, hvordan Jesus er. Nogen er bange for at komme i helvede. Og lige pludselig går det op for dem, jeg er synder, og hvis der ikke sker noget i mit liv, jamen så jeg følger Jesus. Men de ved jo ikke, hvad der venter dem. Eller nogen, de har et behov, en krise. Og lige pludselig er der nogen, der forkynder evangeliet for dem og siger, Jesus har en løsning for dig. Ja, okay, så kommer jeg til Jesus. Det er motivationen. Men så skal du lige pludselig følge ham, og så er der tale om åndelige discipliner. Hallo, det var jo ikke det, jeg skrev under på. Eller nogen, de har brug for helbredelse og bliver mødt. Jesus helbreder dem. Og siger, ja, nu er jeg så glad, og der må være mere om Jesus, så de siger ja til ham. Og det er jo ikke sådan, at de har sagt, nå, jamen, nu skal der være masser af åndelige discipliner i mit liv. Det er jo derfor, de vælte. Nogen søger mening med livet og kommer til tro på Jesus. Nogen har oplevet, at deres forældre tror på Jesus, og så vil de også gerne tro på Jesus. Altså, der er så mange forskellige motiver, hvorfor vi egentlig siger ja til Jesus. Det gode er, at Jesus så endelig siger, kom og se selv. Det er lige meget, hvilken vinkel du kommer fra, lige meget, hvilken sted du kommer fra, når du nu har sagt, ja, jeg vil følge Jesus. Så siger han, kom og se selv. Se selv. Men ofte ved vi ikke, hvad der venter os, når vi siger ja til ham. Jeg har et eksempel. Der er også mange mennesker, der gifter sig af forskellige motiver. Nogle er de forelsket, og så gifter de sig. Andre, de er ensomme, de synes, nu skal jeg have en livsledsager, så vi gifter os. Eller andre tænker, nå, det er måske en god økonomisk gevinst for mig, så jeg gifter mig. Der findes mange, mange motiver, hvorfor folk gifter sig. Eller nogle, de har fået et barn sammen, og nu skal vi også gifte os. Eller nogle, de er bare gode venner, og så skal de gifte sig. Og det sjove er så, når de endelig bliver gift, så går det op for dem, nej, hvad har jeg da sagt ja til? Jeg skal også tage opvasken, og nej, og han går kun i bad hver anden dag, og nej, altså, forstår du, lige pludselig går det op for dig, hvad har jeg sagt ja til? Og så alle de der fine motiver, lige pludselig skal du finde ud af, hvordan skal du egentlig leve med den anden person? Lige pludselig skal du finde ud af, hvordan går vi sammen i et hus eller en lejlighed i døgndrift? Hvordan får vi det til at fungere? Så dine mange motiver, der har ledt dig ind i et ægteskab, eller sådan et forhold, de gør lige pludselig, at du bliver udfordret til at leve sammen med en anden person. Og det er noget helt andet end før, kan man sige. Og sådan et ægteskab, når du endelig er kommet til det her, at man bor sammen, og man har sagt ja til hinanden, sådan et ægteskab kan hurtigt blive til rutine. Lene og jeg, vi har faktisk set en film, det kan være, at du også har set den her, ikke så længe siden, der hedder Hope Springs med Meryl Streep og Tommy Lee Jones. Jeg har et billede af dem. Det skulle egentlig være en komedie, men det er også lidt drama, synes jeg. Hvis I ikke har set filmen, den er sjov at se, fordi det er et ægtepar, som har været gift i 31 år. Og det er blevet sådan rigtig meget til rutine. Når du ser starten af filmen, så er det sådan de gentagne ritualer hver eneste morgen. De bor ikke sammen på det samme soveværelse længere. De sover ikke længere sammen. Den ene har sit værelse, den anden har sit andet værelse. Børnene er flyttet hjemmefra. Og så om morgenen, så tager manden sin taske, og konen laver spejlæg til ham og bacon, og så er et lille kys på munden, og så farvel. Om aftenen kommer han hjem fra sit arbejde, og så spiser de nok sammen, og så ser han golf for sportskanalen, og så fælder han i søvn i sin stol, og så slukker hun TV'et for ham, og så sådan kører det i en mølle der, efter 31 år. Og ved du hvad? Det kan ske for os alle sammen. Er vi enige om det? I starten er man højt forelsket og siger, wow, man, det er fedt, og det bliver godt, og det bliver spændende. Men alt kan blive til rutine. Alt. Selv dit forhold til Jesus kan blive til rutine. Og belastning og øvelser. Den her kvinde, Meryl Streep, hun var så træt af sig til sidst, at hun sagde, jeg vil ikke bare gå fra min mand. Det vil jeg ikke. Jeg elsker ham faktisk. Han er ret sjov. Men jeg er træt af de her rutiner. Så hun meldte dem begge to på sådan et ægteskabskursus. Og så følger man det her par på det kursus. Og hvordan så de stille og roligt finder hinanden igen. Da jeg så det, tænkte jeg, jeg kan genkende mig mange gange selv. men også det der, det her, det passer også til vores relation til Jesus. Det kan hurtigt blive sådan en rutine. Og så sætter man sin relation på autopilot. Og det kører bare derudad. Og en autopilot i sig selv er faktisk ikke noget dårligt. Men man kan ikke køre autopilot i en by. Det er kun sådan nogle lange strækninger, hvor man sådan ved, at der sker ikke så meget. Hvis du vil styre din bil, så er du nødt til at styre det selv. Og vores relation til Jesus, det kan blive sådan en på autopiloten. Og når du kun kører på autopiloten, så kan du faktisk falde i søvn. Og hvis du falder i søvn, så bliver det rigtig farligt for dig. Denne kvinde sagde, det her det vil jeg ikke finde mig i, så jeg laver om på det. Og i starten ville manden slet ikke med på det her kursus. Men til sidst fik de styr på deres forhold igen. Og jeg vil sige til dig, hvis dit forhold til Jesus kører lidt på autopilot en gang imellem, så er det ingen katastrofe. Fordi det sker for os alle sammen. Jesus holder dig fast, det er slet ikke det. Men jeg håber, at du et eller andet tidspunkt bliver så træt af den der rutine, at du siger, nej, det var jo ikke det, der var meningen med mit forhold til Jesus. Der skal være noget gejst igen, noget passion, noget passion, noget her. Det vil jeg bare. Jeg skal genopfriske min kærlighed til Jesus. Fordi det er det, der giver en spændende hverdag. Lad mig udfordre dig at spørge det her spørgsmål. Hvordan plejer du dine åndelige discipliner? Og jeg kan godt tænke mig at komme og blive lidt praktisk nu. På nogle enkelte punkter. Som vi plejer at kalde vores åndelige discipliner. Lad os starte med din bibellæsning. Hvordan plejer du din bibellæsning? Jesus siger helt klart, at et menneske kan ikke leve af brød alene, men af et hvert Guds ord. Og Paulus siger i Kolossenserne, at vi skal lade Kristi ord bo rigt i os. Altså at vi beskæftiger os med Guds ord. Det er klart, at vi bliver påvirket af så mange ting i vores dagligdag. Hvis du ikke også bliver påvirket af det, hvad Gud tænker og Guds tanker er, så bliver du så påvirket af denne verdens tankegang, at du tænker som denne verden. Det er meget naturligt. Så du har brug for det her input, og jeg tror ikke, vi behøver at diskutere det. Vi har brug for, at Guds ord kommer ind i vores hjerte. Ellers sker der ingen forandring. Men vores udfordring er jo, hvordan gør vi det, at det ikke bare bliver en rutine, hvor vi bare hænger fast og siger, nu har jeg åbnet min bibel igen, og der kommer ikke rigtig meget ud af det, og nej, jeg orker ikke, og næste dag, så smider du den helt. Hvordan kommer vi derhen? Du har brug for åndelig næring. Og jeg vil sige til dig, at du er nødt til at finde din egen tilgang til Bibelen. Der er ikke det eneste ægteskab, som ligner hinanden. Selvom der er nogle fælles ingredienser, så er hvert eneste ægteskab meget, meget enestående. Hvordan folk gør det. Sådan er også din relation til Jesus. Du kan ikke bare sige, at når jeg følger den her formel, eller det her oplæg, og jeg læser bare et kapitel om dagen, så kører det bare for mig. Nej, det handler om Jesus og dig, og hvordan får du hans ord ind i dit indre. Og der må du finde din helt egen vej. Hvem har fortalt dig, hvordan du skal læse i din bibel, og hvor meget du skal læse i din bibel? Hvem har gjort det? Og hvorfor føler du den her nogle gange? Jeg kan ikke gøre det sådan. Jeg vil gerne finde min egen vej, fordi det er din relation til Jesus. Og der må du gerne blive kreativ. Find ud af, hvordan får jeg Guds ord ind. Her for nylig, da vi spurgte Morten om hans vaner, så sagde han har det så svært ved at læse. Men nu har han fundet på noget. Han hører prædikener hver eneste gang, han kører i sin arbejdsbil. Det lytter han til, fordi dem har han downloadet på sin iPod. Og jeg snakkede med en anden en, fordi han var her til vores gudstjenester, hvor vi havde serien om Efesus. Der spillede vi jo hele tiden tekster fra Bibelen over højtalerne, og det var Lars Mikkelsen, der læste op. Han sagde, jeg gik bare hjem og købte den serie og downloadede på min iPhone. Nu lytter jeg til Guds ord via min iPhone. Jeg kan ikke finde ud af at læse, men det her, det gør jeg gerne. Når jeg er i bilen, så lytter jeg til Guds ord via min iPhone. Hvorfor ikke? Bliv kreativ. Gud han vil gerne, at du får Bibelen ind. Og i den sidste ende handler det ikke så meget, at vi får et forhold til Bibelen, men til personen, som er den mest spændende og fascinerende personlighed i hele universet, Jesus. Find en vej, hvordan du kan læse i Bibelen, hvordan du aktivt bruger din Bibel. For nogen kan det være en løsning at læse Bibelen højt en gang imellem. Jeg ved, at nogle gange, når man læser de forkerte tidspunkter, så kan man hurtigt falde i søvn, eller komme ens tanker, de kører bare rundt alle mulige steder. Hvorfor så ikke sige, at jeg læser en salme højt? Eller jeg læser tre vers højt? Det afgørende er, at du beskæftiger dig med Guds tanker, og ikke hvor mange kapitler du læser. Jeg kan godt tænke mig at tage den der byrde fra disciplin væk fra dig, men at du ud af kærlighed til Jesus siger, Jesus, jeg vil gerne have det ind her. Og jeg vil blive kreativ, hvordan jeg læser min Bibel. Nogle gange er det godt at bare tænke over et enkelt skriftvers. Lav et lille kort, skriv et bibelvers ned, eller skriv det på din telefon og tag det med. Der er så mange muligheder efterhånden, hvordan vi kan relatere til Guds ord. Vi kommer ikke udenom. Du og jeg, vi skal beskæftige os med Guds ord. Og du skal finde ud af, hvordan du gør det. Velvarende. Hvordan plejer du din daglige bøn? Hvem har fortalt dig, hvordan du skal bede? Hvor har du lært det fra? Du skal finde din helt egen stil at kommunikere med Jesus. Da Jesus taler om bøn, så siger han, I skal ikke plapre som nationerne, som ikke kender Gud. Det, hvad Jesus egentlig siger, det er, dem, der ikke kender Gud, de snakker bare. Så jo mere du lærer Gud at kende, jo mere vil du kommunikere med ham på din egen måde. Fordi han kender dig i forvejen, siger Jesus. Han ved alt om dig. Han kender alle dine hemmeligheder. Men det er en måde, at du kommunikerer med ham. Find din egen stil, hvordan du kommunikerer med Jesus. Det er afgørende ikke, at du, at du beder om et par bønner. Det afgørende er, at du har kontakt til Jesus. Er vi enige om det? Og så udvikler du en disciplin ud af det. I stedet for, at du opfylder nogen krav. Hvis du ikke oplever bønnesvar. Det er en af de rigtige bønnedræber, er det ikke det? Du beder, og du beder, og det ser ud, som om der ikke sker noget. Så i stedet for bare at blive ved og blive ved og blive ved og blive ved og bede, så sig til Gud, Gud, jeg har brug for et svar nu. Hvorfor svarer du ikke? Beder jeg forkert? Hvordan skal jeg bede? Tag en dialog med Gud om det, i stedet for at bare hamre dine bønder ned. Få gang i din helt egen bønnedialog med Gud. Fordi det er det, det handler om. Om din relation til Jesus. Ikke så meget, at du beder en par bønner. Hvordan har du det med tungetale? Vi er en kirke, som tror på, at Guds ånd bor i os. Og det er en gave til hver eneste kristen, at du kan bede i tunger. Når du bliver fyldt med Guds ånd, så tilbyder Gud dig den gave, at du kan bede i andre tunger. Det vil sige et andet sprog. Hvordan bruger du det sprog? Har du holdt op med at bede i tunger i et andet sprog, når du er alene i en gudstjeneste? Har du holdt op med det? Fordi det siger, at det giver ikke noget. Eller andre, der har misbrugt det. Der er nogen, der kører hele tiden på autopilot på det her. Jeg har været til nogle bønnemøder, hvor de bare kører derudad, og man tænker, hallo, det er jo en gave, vi har fået, og vi skal bruge det med omhu og med omtanke. Det handler ikke om bare at plapre løs i tunger. Det handler om at bruge den gave, Gud har givet os. Er vi ikke enige om det? Men vi kaster nogle gange nogle ting ud, fordi der er nogen, der har misbrugt noget, og tænker, ah, sådan vil jeg ikke være, og det har jeg ikke lyst til, så jeg bruger den ikke. Men helt ærligt, kender du nogle dårlige bilister? Er der nogen af jer, der har set nogle andre, som har kørt rigtig dårlig bil? Det er vi enige om. Er du så holdt op med at køre bil der på grund af det? Nej. Men nogle gange, når vi ser nogle ting, som er ikke så godt, så stopper vi selv, når det handler om nogle åndelige ting. Brug den gave rigtigt, som Gud har givet dig. Brug den, når du... For eksempel i en situation, hvor du siger, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvordan jeg skal bede. Så Helligånd, nu lige nu har jeg brug for at bede, og du ved bedst, hvordan det, der bedes i den her situation. Så nu beder jeg bevidst i tunger. Et andet sprog. Og ved du hvad, så oplever du lige pludselig, at det, hvad du beder, der har du tillid til Guds ånd, at han beder akkurat, som Gud ønsker. Og han har dit bedste i sind. Så brug den gave med omhu. Hvordan plejer du dine åndelige discipliner der på det område? Find din egen måde at bede på. Om det er i bilen, eller i sengen, eller i haven, eller i skoven, eller når du er på vandretur. Som sagt, det handler ikke om nogle ritualer. Det handler om din relation til Jesus. Og du må finde din helt egen vej. Lad os kigge på en anden åndelig disciplin. Hvordan plejer du det med gudstjenesten? Det kan hurtigt blive en rutine, kan ikke det? Det er jo søndag klokken 10. Klokken 10, jeg skal have sted, mener jeg. Så det plejer vi, og det er jo en god rutine på en måde, men det kan også bare blive en rutine. Fordi Gud siger til os i det gamle testamente, jeres ofre og det ene og det andet, jeg er så træt af det, fordi jeres hjerte er ikke med. Det siger Gud til Israel, ikke til jer, okay? Det kan det blive. Det kan det blive for alle. Fordi vi er mennesker. Hvordan har vi det med lovsang? Hvorfor synger du med? Hvorfor synger du ikke med? Der er en mand, der har skrevet en bog, der hedder Kirken er kun for kvinder og bløde mænd. Der mangler lidt det maskuline i kirken. Og dels er det rigtigt. Hvordan har du det med lovsang? Mænd har da nogle gange rigtig svært at løfte deres arme. De kommer ikke højere end... Altså, der er faktisk en, hvis I vil se noget sjovt. På YouTube findes der en kristen stand-upper, som laver lidt sjov med de her armbevægelser. Han siger, at jeg giver en introduktion, hvordan man lovpriser Gud. Og så starterstillingen, det er den her. Sådan, når man lovpriser. Så står man lidt og bevæger sig lidt. Og hvis man er lidt mere modig, så gør man sådan her. Og hvis man er endnu mere modig, så gør man sådan. Og så kommer man helt derop, og den der YMCA kalder han den, og washing the window, og forskellige ting. Jeg synes, det er sjovt. Rigtig sjovt. Fordi spørgsmålet er, hvorfor gør du, hvad det gør? Hvorfor løfter du din ende, og hvorfor løfter du dem ikke? Hvorfor danser du, hvorfor danser du ikke? Lovsang handler om, at vi priser noget. Du kan faktisk godt prise nogle ting, og lovprise nogle ting. Det handler ikke kun om Gud, hvis du er overbevist om det. Jeg kan lovprise en fin bil. Du kan lovprise en person, som du kender. Du kan lovprise måske et hus, du bor i. Det er fantastisk. Eller jeg har lige været i den her have. Den er helt fantastisk. Du har det faktisk ikke ret svært med lovpristing, så længe du er overbevist om det. Og der skal man finde sin egen udtryk også. Ved du hvad, i Bibelen står der, at vi kan gøre det ene og det andet. Det er afgørende ikke vores ydre form. Om du løfter dine hænder højt eller ikke så højt, om du råber højt eller ikke så højt, det er faktisk ikke det afgørende. Det afgørende er din overbevisning. Mener du det? Og du kan faktisk stå sådan her under lovsang og se rigtig kedelig ud. Og i dit hjerte lovpriser det Gud, du Gud, fordi du mener det. Og du kan faktisk stå med løftede hænder og danse og lave den store nummer ud af det, og det ene er bare en helt selviscenesættelse. Forstår du, hvad jeg mener? Formen er ikke det afgørende. Jeg synes, vi skal skabe en plads i vores kirke, hvor vi kan lovsynge lige på den måde, som du vil. Virkelig som du vil. Og så skal vi passe på, at vi ikke dømmer de andre, som står lige ved siden af. Og fordi de ikke gør det ene eller det andet, eller måske står bare sådan, eller så er de ikke rigtig med. Hvem er du til at bedømme det? Ved du hvad, du kan faktisk stå her og have den mest fantastiske oplevelse med Gud, mens de andre, de oplever ingenting. Fordi det er Guds ånd, der møder dig, og du møder Gud i dit hjerte, og der sker noget i dig. Så der skal være en frihed til at udtrykke det her. Og hvis der er nogen, der har lyst til at hoppe og danse, så skal de have lov til det. Sandelig da. Men vi skal give hinanden frihed, fordi det afgørende er igen vores forhold til Jesus, og det var vi overbevist om herinde i. Hvordan er det nu, når vi ikke lige er i stemning til pris Gud? Man kan komme til sådan en gudstjeneste, og er slet ikke i stemning. Og så er der musik, og der er nogen, der priser Gud, og de tænker, åh nej. Når jeg har det sådan nogle gange, så sætter jeg mig faktisk bare ned, eller er stille og tænker over de ting, Gud har gjort for mig i fortiden. Og så begynder jeg at takke Gud for, tak Gud, at i sidste uge, der gjorde du det. Tak for, hvis nogle gange er jeg nødt til at starte lidt længere hen i historien og tænke, Gud, jeg er faktisk rigtig taknemmelig, at det her skete for mig, og du gjorde det her for mig. Og så begynder jeg at opsummere nogle ting, som Gud har gjort for mig. Og lige pludselig er jeg helt i stemning at være taknemmelig. Fordi jeg anerkender de ting, som Gud har gjort for mig. Og det er lovprisning. Salmerne, som jeg jo har noget meget med lovprisning at gøre i det gamle testamente, udtrykker alle slags følelser. Også sorg og glæde. Altså sorg og bekymring. Når du læser salmerne, så ser du alle facetter af livet. Det er ikke kun, når det går fantastisk. Men næsten alle salmer ender der, hvor de siger, Gud, hvor er du fantastisk midt i min situation. Så vi behøver ikke forstille os og spille Carl Smart. Vi kan altid komme til Gud, som vi er. Med den ene og den anden følelse. Og det vil sige, at vi har egentlig en chance til at være med og lovprise Gud, uanset hvordan vi har det. Når vi husker hans ting. Hvordan ser det ud med din tilbedelse? Fordi det er noget andet. Se, jeg kan godt sige, at jeg vil lovprise en bil, eller en anden person, eller et hus. Men jeg vil aldrig kunne sige, at jeg tilbeder et andet hus, eller nogle ting, jeg kan lide. Tilbedelse, det har noget med overgivelse at gøre, og anerkendelse, at det er en højere væsen. Tilbedelse siger, du er større end mig. Man kan godt prise Gud på afstand. Man kan godt være en, der siger, at skabelsen er fantastisk, og du behøver ikke engang tro på Gud. Du lovpriser jo hans skabelse. Men tilbedelse, så begynder det at blive rigtig personligt. Fordi det betyder, at jeg siger, Gud, du er større. Du er Gud, og jeg er kun et menneske. Og det kan kun foregå her i hjertet. At vi har den her ydmyge indstilling og siger, okay Gud, jeg tilbeder dig. Jesus siger dialog med djævlen, der siger han, du skal tilbede Herren, din Gud, og tjene ham alene. Man kan lovprise mange ting. Du kan lovprise Gud, men tilbedelse tilhører Jesus alene. Er vi parat til at give ham det? Er vi parat til at tilbe ham? Er vi parat til at stå her også i en forsamling og sige, Jesus, jeg tilbeder dig. Det kræver en vis ydmyghed. Og at vi kommer ud af den der blufærdighed, fordi hvad tænker måske de andre, at jeg anerkender, at Jesus er Gud i mit liv? Det er det, vi gør, når vi tilbeder. Og jeg ved ikke, hvor du er hen på det område. Vil du gerne komme ud af busken og sige, ja, Jesus er min herre, og jeg tilbeder ham? Hvornår har du sidst været med til at synge i ånden under en gudstjeneste? Det er noget af det mest behagelige, når en hel forsamling begynder at synge på det andet sprog, og tilbede Jesus på det andet sprog, og ære ham på den måde. Det er sådan en slags overgivelse, man går på dyb vand, fordi man kan ikke lige, man ved egentlig ikke, hvad man beder, eller hvad man synger, men man siger, jeg har tillid til dig, Guds ånd, at jeg synger noget til Jesus nu, og jeg tilbeder dig. Vi kan blive rigtig blufærdige på det område, og katter det ud af vores liv. Men det er en afgørelse, som du selv skal træffe. Jeg skal ikke tvinge dig til, nu skal du tilbede. Det kan man ikke. Ikke engang Jesus tvinger dig til at tilbede ham. Det kan man ikke. Tilbedelse er 100% frivillig fra hjertet. Det kan ikke lade sig gøre anderledes. Vi snakker om åndelige discipliner. Det er noget, som skal vokse indfra. Noget, du har en holdning til. Tid. Derfor er det også svært, for eksempel nogle gange for lovsangslederne, at lede en forsamling i lovsang og tilbedelse. Fordi man kan ikke sige, kom nu, på knæ og tilbed, alle sammen, tag jer nu sammen. Det har faktisk en modsat effekt. Ikke engang Jesus vil sige det. Det eneste, hvad lovsangslederne her kan gøre, det er, at de selv kan komme i gang og sige, jeg tilbeder Jesus, er der nogen, der vil være med? Og nogle gange er der 10, der er med, og andre gange 20. Andre gange er det hele salen. Men hvor kunne det være fantastisk, hvis lige pludselig hele salen er med? Men Jesus siger ikke, det skal I bare gøre. Han siger, kom selv og smag. Se, og så tag det skridt, du tager. Tag det næste skridt for dig. Også når vi snakker om tilbedelse og lovsang. Og så med brugen af de åndelige gaver. Er du stoppet med at bruge dem? Er du holdt op med at give nogle ord videre til andre, eller bede for andre? Igen, vi har gennem tiden, når du har været kristen i lang tid, har du måske oplevet, at nogen de misbruger gaverne. Det handler bare om aflevere noget til andre. Og det handler også om mig, og hvordan jeg ser ud i det her, hvordan jeg giver noget til andre. Men åndelige gaver er givet af Jesus. Og du og jeg, vi er faktisk kun en slags postbud. Du får noget fra Jesus, og Jesus siger, kan du ikke give det til ham eller hende? Og det handler om, at du afleverer den åndelige gave, som Jesus har til den rette person, til rette tidspunkt og rette sted. Mere er det ikke. Har du nogensinde set en postbud, der danser rundt og siger, jeg har et brev til dig? Det gør han faktisk ikke, heldigvis. Fordi han ved, at her er der en, der sender noget, og der er en modtager. Og jeg er kun den, der giver det videre til den anden. Det handler ikke om mig, det handler om ham, der sender, og han, der modtager. Og sådan er, siger Paulus, sådan er vi. Hvorfor finder du ikke din egen stil? Jesu gaver er så kostbare. De åndelige gaver er så kostbare. De skal behandles med omhu. Og hvis, ved du hvad, hvis du finder din helt egen stil, hvordan du vil gøre det, så bliver du en god postbud. Kan man sige det sådan? En, der afleverer noget til de andre, som kommer direkte fra Gud. Og personen bliver selvfølgelig glad, men personen bliver glad over, at Jesus har sendt noget. Det handler ikke så meget om den, der leverer tingene. Næste spørgsmål, hvordan er det med din generøsitet? Nu har vi snakket om, vi plejer at give. Men ved du, det selv at det, hvad du giver til kirken og det Guds rige, det kan være sådan en, det har jeg bare skrevet på min konto, og det bliver bare trukket hver eneste måned, og så er det, så tænker jeg ikke mere over det. Det er også en måde at gøre det på. Det er praktisk. Men det kan blive til en rutine, hvor du ikke længere giver af hjertet. Hvor du siger, Jesus, med stor glæde kommer jeg og giver det her, hvad jeg selv har tjent. Det giver jeg dig, fordi jeg elsker dig. Det er egentlig sådan, det skal være. Igen, det kan man ikke producere. Jeg kan ikke sige, det skal du bare gøre. I kan se, at åndelige discipliner handler alle om én ting. Det er din personlige relation til Jesus. Ikke andet. Og du har indflydelse på, hvordan du praktiserer det. Hvordan har du det med relation til andre mennesker, som ikke kender Jesus endnu? Er det bare sådan, at nu skal jeg også vidne om Jesus mindst én gang i den her uge? Det er jo det, det handler om. Jesus sender dig til mennesker og være noget for mennesker. Relater til mennesker. Det kan være, at du ikke engang skal tale om ham. Jeg har hørt om en kirke, der har den regel. Lad være med at tale om Jesus, indtil du bliver spurgt om ham. Fordi du er så god ved de mennesker, du behandler. Det kan være, at du skal investere tid i det. Det er Jesus, der er din herre. Og han vil gerne, at du relaterer til mennesker, som ikke kender ham endnu. Og der har du brug for visdom fra ham, om det er bare nogle handlinger. Eller selvfølgelig, om du skal fortælle noget om ham. Men det er ikke en byrde eller en belastning, men det er den der, okay Jesus, jeg kan godt lide at være sammen med de her mennesker. Og hvad har du til dem? Så jeg vil gerne runde af. Min tid er næsten gået. Jeg vil slutte med, hvordan plejer vi nu åndelige discipliner? Og bare nogle grundlæggende ting. Hvordan udvikler vi den? Hvordan plejer vi den på den gode måde? Så at vi kommer af med nogle dårlige ting, og udvikler nogle gode discipliner. Som I har hørt mellem linjerne, så vil jeg sige det første, det er, at åndelige discipliner er ikke et mål i sig selv. Åndelige discipliner er ikke et mål i sig selv. Det handler ikke om bibellæsning, bøn, gudstjeneste og alle de der ting. Det handler først og fremmest om din personlige relation til Jesus. Det håber jeg, det har jeg slået fast nok her. Og det er derfor, at du kan starte et sted. Min næste punkt, det er, vær ærlig over for Jesus og få et realistisk billede af dig selv. Til nogle gange, så tænker vi enten for lavt om os selv. Vi er de værste, og vi duer ikke, og Jesus, jeg kan ikke tjene dig, og jeg er også en stor synder, og bla bla bla. Men i den sidste ende har du ikke et realistisk billede af dig selv. Fordi Jesus tænker helt anderledes end dig. Han har kaldt dig og sagt, du er værdifuld. Jeg elsker dig, som du er. Et anden gang, så har vi et alt for højt billede af os selv. Hold fast, hvor er vi åndelige, men jeg har bare styr på det, og ja, hold fast, hvor jeg går. Og så mener vi, at vi er så åndelige, fordi jeg har læst 2 kapitler sidste uge, og 3, og jeg har været med til bønnen, og holdt op, og så begynder vi at tælle os, og vi synes, vi er så åndelige. Men så flipper vi ud, når der bare gået noget ikke sådan lige efter, som vi har tænkt os det. Forstår I? Få et realistisk billede af dig selv, og hvil i, hvem du er her og nu. Fordi du har et helt liv, hvor du kan udvikle dine åndelige discipliner. Og lad være med at gå til, fordi du tænker, nej, jeg er ikke så langt endnu. Det kan være frustrerende. Men så længe du holder din forbindelse med Jesus, og hele tiden er sammen med ham, så, hold dig fast, børn. Og hele tiden sammen med ham, så kommer der til at ske noget i dig, og det vokser frem indeni. Og det er den ægte vare. Paulus siger, jo mere vi ser ham og mærker, hvordan han er, så bliver vi forvandlet i det samme billede. Og det er kun én vej, når vi snakker om åndelige discipliner, at det er den disciplin, der vokser indfra. Den frugt, der bliver dannet i dig. Og Jesus siger, hvis du bliver i mig, og bliver mit ord, og holder forbindelsen til mig, så vil du bringe meget frugt. Der er kun den vej. Ingen andre vej. Og så vil jeg sige, find din helt egen vej til åndelige discipliner. Hold endelig op med at gøre alt, hvad de andre gør. Hvis du får en god idé, selvfølgelig lad dig inspirere. Men hvis din ven læser 10 kapitler hver eneste dag i Bibelen, så siger du ikke bare, det skal jeg også gøre, ellers så bliver jeg aldrig som ham. Find din egen vej. Find din egen vej. Jesus elsker dig højt nok. Og han er faktisk lige din stil. Han har valgt dig, fordi han vil have dig. Så find din egen stil. Og det sidste, frugt er ikke noget, nej den anden sidste, frugt er ikke noget, som falder fra himlen, men frugt er noget, som vokser. Husk det her æble. Der går flere år, for der kommer så et æble ud af sådan en kerne. Skulle vi ikke være lidt mere tålmodige med hinanden? Og med os selv også? Ægte frugt, det tager så tid. Det tager virkelig meget tid. Og vi får først at se, hvor meget frugt vi egentlig har bragt, når vi kommer i himlen, når Jesus siger, hey, prøv at se, hvad der vokser frem i dig. Det kunne du måske ikke engang selv se, men jeg kunne se det, og jeg har glædet mig over hver eneste lille skridt, hvor du er vokset mere og bliver mere og mere og mere som mig. Det glæder Jesus sig over. Og han har en helt anden målestok, end vi har. Og det sidste, der vender jeg tilbage til Nathaniel. Jesus siger bare, kom med og kom selv og se. Bliv overbevist om. Start der, hvor du hen. Start der, hvor du hen. Hvis du sidder her i dag, og har sagt, jeg har ikke læst i min bibel i 5 uger. I stedet for at du siger, okay, nu tager jeg et nyt fortsæt. Og nu skal jeg nok bare starte med at læse i Bibelen. I stedet for, så vil jeg faktisk gå hjem, tage min bibel og bede en enkelt bøn og sige, Jesus, du ved godt, jeg elsker dig. Og jeg har ikke sat været særlig god med at læse i Bibelen. Men jeg kunne godt tænke mig at tage en ny start. Og jeg har brug for din hjælp. Hvordan skal jeg gribe det her? Skal jeg starte med 1 vers, eller bare 1 kapitel, eller hvad skal jeg læse, og hvordan får jeg det op at køre? Og så sæt dig et mål, og i stedet for at sige, det gør jeg de næste 10 år, det kommer du ikke til at overholde. Så sig til dig, det gør jeg i dag, og i morgen gør jeg det en gang til. Og i morgen gør jeg det en gang til. Og så begynder du at udvikle noget, stille og roligt, som vokser. Og så kan du gøre det med stor glæde, i stedet for, at du bare opfylder nogle krav, og prøver at være disciplineret. Det her ægtepar, som var på det her kursus, det var næsten gået galt, fordi manden, og han gad ikke mere i midt i forløbet med det her kursus. Han var lige på vej til at rejse hjem, fordi det var så besværligt at ruske op i de der gamle rutiner. Han synes, det var så svært. Han elskede faktisk sin kone, og da ham der terapeuten så begyndte at snakke med de to, så opdagede de egentlig, de har faktisk haft det sjovt i starten af deres ægteskab. Og han begynder at tænke tilbage og sige, ja, det var faktisk ret godt, det var ja, og jeg kan faktisk godt lide hende. Ja. Så filmen slutter med, at de kommer i deres hjem igen, og hver eneste morgen så kommer manden og tager konen og kysser hende, og får et helt nyt kærlighedsforhold til den dame. Så efter 31 år, det var en god pointe til sidst. Ja. Sådan skal du også have det med Jesus. At når man sådan kommer ind i sådan et rutineforhold, så skal du tilbage til den der, Bibelen kalder det første kærlighed. Og det kan nogle gange være svært, men tag det skridt, og tag også det ubehagelige opgør, hvor du siger, her er jeg bare blevet religiøs, og her er ikke noget liv længere. Jeg vil have noget liv, jeg vil have et ægte, fantastisk, levende, sprudlende forhold til Jesus hver eneste dag. Det får man ikke på en dag, det tager sin tid. Så skal vi bede sammen. Jesus, jeg takker dig, at du er en fantastisk herre, og du elsker os. Og jeg beder dig om, Jesus, at vi ser dig mere og mere, som du er. At vi ikke følger dig bare af pligt og rutine, men at vi følger dig af kærlighed, fordi vi ser, som du er, at den kærlighed til dig er drivkraften i vores liv. Og Jesus, tak, at du tager os altid der, hvor vi er hen. Så jeg beder for enhver, som er her i dag, at vi alle sammen sådan ser vigtigheden i vores forhold til dig, og at vi tager den første skridt igen hen mod dig, hvor vi siger, Jesus, du er nummer 1 i mit liv, og jeg vil gerne vokse. Tak, at du er de beslutninger. Tak, at du hjælper os med at gennemføre de her beslutninger. Og tak, Jesus, at der vokser noget indeni, som er en kostbar frugt. Selvbeherskelse. Disciplin, som kun du kan give, Jesus. Alle har en chance. Vi har alle den samme udgangspunkt. Så tak, Jesus, at du opmuntrer os til at tage den næste skridt, som ligger lige foran os. I Jesu navn. Amen.